Hæstvirtur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir gott svar og um margt deili með honum skoðun að þessu leitinu. Það er auðvitað mjög mikilvægt að þetta sé gert í sátt við lífeyrissjóðina. Það er auðvitað verið að umbreyta séreign í annars konar form sem að snýra að öryggisstörfum fjölskyldunar. Ég langar aðeins að halda áfram með þessar vangaveltur af því að háttvirtur þingmaður kom inn á hið félagslega kerfi og minntist á það í ræðu sinni þegar að verkamannabústaðir það var lagt af því miður og við þurfum auðvitað að hafa fjölþætt framboð og ég held að sé augljóst að það sem að þurfi að vandi liggja á framboðsliðinu, við þurfum að auka framboðið tiltölulega hratt ef við ætlum að ná niður verði, hvernig hann sjái það fyrir sér geta gerst.
Ögmundur Jónasson, háttvirtur 8. þingmaður